Зала друку апостольской столицы поинформовала, что завтра будет опубликована справоздача Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием грошей Манивел по ситуации в ватиканских финансовых структурах. Документ станет доступным для широкой аудитории у 9:30 поводле римского часу. Эксперты працавали в Ватыкане на протягу некалькіх апошніх месяцаў. Першая іх сустрэча с прадстаўнікамі святого пасада адбылася ў канцы лістапада мінулага года. У той час былі праведзены двухбаковыя кансультацыі пасля ўступлення ў сілу закона, які дазволіў адаптаваць ватыканскае законадаўства адносна адмывання грошай і фінансавання тэрарызму да міжнародных стандартаў. Група экспертаў у галіне права, фінансавай і праваахоўнай дзейнасці з розных краін сустрэлася тады з прадстаўнікамі дзяржсакратарыяту, губернатарату, судовых структур, жандармерыі, прэфектуры па эканамічных пытаннях, а таксама аддзелу фінансавай інфармацыі. Апошняя сустрэча такога роду прайшла ў Ватыкане 14-16 сакавіка гэтага году. На ёй была дадзена канкрэтная ацэнка зробленых Ватыканам крокаў да празрыстасці сваёй фінансавай сістэмы. Недавно Генеральная ассамблея Манивел затвердила доклад по выниках проверки. Ён и будет опубликован завтра.